Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Në këtë hapësirë si rondom të shtunave ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Viti 2015 është cilësuar nga leadershipi i Kosovës si një vit i vendimeve e reformave të mëdha. Ky vit shihet përplot sfida nga ana e udhëhecësve të Kosovës. Për më shumë rreth prioriteteve politike të Kosovës për vitin 2015, ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një varg detyrash dhe obligimesh shpalosen nga institucionet e Kosovës si prioritetet të punës dhe angazhimeve të tyre gjatë vitit 2015. Lista e prioriteteve është shumë e gjatë. Ajo niset nga zhvillimi ekonomik, zbutja papunësisë dhe hapja vendeve të reja të punës, ndalje migrimeve ilegale, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, integrimi komuniteteve dhe relacionet ndëretnike, deri tek reformat ligjore, reformat në administratë, shëndetësi e arsim. Por krahas prioriteteve zhvillimore, Kosova ka marrë përsipër edhe obligime ndërkombëtare, vazhdimi dialogut me Beogradin dhe zbatimi marrëveshjeve, si edhe themelimi gjykatës speciale për krime lufte, theksohen si zotime që qeveria dhe institucionet e reja i kanë marrë përsipër para faktorit ndërkombëtar. Kryeministri Isa Mustafa ka veçuar sidomos gjykatën speciale si një nga sfidat aspak të lehta marrë parasysh karakterin e punës së saj.
Janë temi sfidat tona parasysh për herë të parë një gjykatë do të gjykojë jashtë vendit për disa veprime të cilat janë konstatuar në raportin e Williamsonit, mirë po mbetet çështja mbetet një sfidë që dhe ne do ta pranojmë si tillë dhe si qeveri dhe si qytetarë të Republikës Kosovës.
Krahas ndryshimit të rasteve në të kaluarën, Kosova ka dëshmuar se ka probleme serioze me luftimin me krimin të organizuar dhe korrupsionit. Ishte vetë presidentja e Kosovës Atif Jahjaga, ajo që deklaroi se Kosova nuk e ka fituar ende luftën kundër këtyre dukurive. Një problem tjetër që ka sfiduar rendin dhe ligjin ishte ballafaqimi me një problem që po merr përmasa globale, duke mos e lënë anash as Kosovën. Fjala është për ekstremizmin fetar. Presidentja Jahjaga ka kërkuar nga të gjitha organet përgjegjëse që të kenë prioritetet dhe luftojnë në çdo lloj të ekstremizmit apo terrorizmit dhe të mos lejojnë që Kosova të bëhet streh apo qerdhe e këtyre grupeve dhe individëve.
Kosova nuk mund dhe as do të bëhet korridor dhe as vatër e asnjë veprimi qoftë ekstremist apo edhe terrorist.
Nga aspektet e zhvillimeve të brendshme, do të jetë interesante të shihen zhvillimet politike siç janë formimi i asociacionit të komunave serbe dhe transformimi forcave të sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës. Zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka potencuar se krijimi forcave të armatosura do të jetë një nga detyrat parësore të institucioneve gjatë vitit 2015.
Njëra ndër prioritetet e institucioneve është edhe zotimi për të kaluar të gjitha procedurat legale dhe juridike që FSK-ja të transformohet sa më shpejt në forcat armatosura të Kosovës.
Në vitin e parë të mandatit të saj, qeveria Kosovës sipas kryeministit Isa Mustafa ka evidentuar katër fusha mbi të cilat do të bazohet programi qeverisës, që si pikë synim kryesor do të ketë zhvillimin ekonomik. Në anën tjetër, prioritetet e tri partive opozitare, Lëvizjes së Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, janë potencuar se janë angazhimet për të shkurtuar jetëgjatësinë në qeverisë së dy partive. Më të mëdha. Sipas kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, bashkimi i dy partive më të mëdha në koalicionin qeverisës është bërë për interesat e liderëve të tyre dhe jo për interesat e Kosovës. Polarizimet janë të mëdha, kështu që pozita në disa raste pritet të ketë ballafaqime të tejet serioze me opozitën në zbatimin e atyre që i ka cilësuar si prioritete të politikave të saj qeverisës gjatë vitit 2015. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dy ditë para përfundimit të vitit që lam pas, deputetët e kuvendit të Kosovës e kanë miratuar bugjetin për vitin që sa po kemi hyrë. Bugjeti për vitin 2015 është miratuar pas vërejtjeve të shumta të deputetëve opozitar, të cilët kanë thënë se bugjeti i vitit 2015 nuk premton hapje të vendeve të reja të punës. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës pas miratimit të shumicës së amendamenteve të propozuara nga deputetët e grupeve parlamentare ka miratuar projektligjin për buxhetin e vitit 2015 në leximin e dytë. Buxheti arriti të kaloj pavarësisht kundërshtimeve të opozitës. Me 69 vota pro dhe 20 kundër 3 abstenime, projekt buxheti për vitin e ardhshëm është miratuar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka premtuar se me anë të buxhetit do të bëhen reforma në ekonomi. Një nga çështjet për të cilat u diskutua gjatë ndërmjet pozitës dhe opozitës ka qenë çështja e rritjes së pagave. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se aktualisht nuk ka mundësi të rritjes së pagave, por mundësia eventuale do të shikohet gjatë vitit.
Ne do të bëjmë përpjekje maksimale që gjatë vitit ta ulim evazionin fiskal, ta luftojmë korrupsionin, ta shtojmë buxhetin, të aplikojmë arkat fiskale, do të bëjmë çdo gjallë nëse bashkarisht e rrisim buxhetin, bashkarisht do të vendosim këtu për rritjen e pagave.
Ministri i Financave Abdullah Hoti, derisa ju është përgjigjur deputetëve për çështjen e rritjes së pagave, ka thënë se duhet pasur parasysh edhe interesin e mbi 300.000 njerëzve të papunë, jo vetëm të atyre që janë duke punuar. Me qëndrime ndryshe janë paraqitur deputetët e opozitës. Deputetët nga Lëvizja Vetëvendosje kanë deklaruar se buxheti është ndarë në harmoni me interesat e partive në pushtet dhe jo në interes të vendit. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulina Haxhiu, që është edhe kryetare Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullore të Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit, ka kritikuar qeverinë për zvoglimin e buxhetit për organet e drejtësisë.
Në kohën kur sistemi i drejtësisë ballafaqohet me probleme të shumta, ne nuk kemi rritje të këtij buxheti, mirëpo zvoglim dhe shkurtim të tij. Gjithashtu, si kryetare komisionit shpreha vrejtjet e mija tek fondi i veriut, i cili është në shpërputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse është një fond paralel, dhe gjithashtu me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësit.
Vrejtjet e shumta për projektligjin e buxhetit kanë dhënë edhe deputetet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Deputetja e AAK-s, Donika Kadaj-Bujupi, tha se me një buxhet të tillë nuk do të ketë rritje të pagave.
Ju përmes kësaj qeverisje, duke mos parapo as në lexim të dytë, as një mos për rritjen e tyrave, po e konfirmoni vazhdimin e korrupsionit, ekonomisë jo formale dhe krimit të organizuar. Nëse nuk ka investime, siç e konfirmoni edhe në këtë përmbyllje të buxhetit, do të thotë se nuk do të ketë as hapje të reja të vendeve të punës.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 22 dhjetor kanë miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2015 në leximin e parë. Projekt buxheti për vitin 2015 është 1.576.000.000 euro. Për radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Gjatë vitit 2014, Kosova është ballafaquar me një shkallë të lartë të papunësisë që ishte mbi 30% dhe me një varfëri ekstreme deri në 10%. Familjet të shumta kanë vazhduar të jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Rrjedhimisht afro 30.000 familje ishin të varura nga ndihmat sociale prej 40 deri në 120 euro në muaj. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë gjatë vitit 2014 kishte raportuar për disa familje të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale. Njëra nga ato familje e cila jetonte me asistencë sociale prej 60 euro në muaj ishte familja Ibrahimi nga komuna e Obiliqit. Hasbia kishte rrëfyer jetën e saj me 60 euro në muaj, kur siç ishte shprehur ajo, ishin të pamjaftueshme. Se asistenca sociale prej 40 deri në 120 euro në muaj është e pamjaftueshme, e bën të ditur edhe ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arbana Brashi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ministri Brashi ka teksuar se do të punojnë në ngritjen e buxhetit për skema sociale. Kësë si shtekson Abrashi do t'a bëjnë duke hapur vendet të reja të punës për familjarët të cilët marrin asistencë sociale.
Ne kemi me punë në auditimin e listave, ofrimin e shërbime për mes OSHV dhe ofertusve tjerë, edhe në rishikim buxhetit kemi me boqë mas që me urit kjo fond, edhe këto familje që përfitojnë, po dhe ato që lirojnë, për sepse po mendojnë që do të hapim edhe vendet reja të punës, që ato që përfitojnë dhe realisht ka nevojë për përfitime të kenë një fond më të lartë.
Abrashi ka bërë të ditur se do të ndryshojnë çasjen ndaj trajtimit të familjeve që marrin asistencë sociale. Fillimisht, onaj do të bëjnë ndryshimin e infrastrukturës ligjore, përkatësisht zbatimin dhe plotësimin e ligjit të skemave të ndihmave sociale. Familja gjashtantarshe Gubetini ishte edhe njëra nga ato familje të shumta që merr asistencë sociale. Bedria, nën e 6 fëmijëve, kishte treguar se asistenca sociale nuk i mjafton as për të përmbushur nevojat elementare të familjes.
Në ndihmë sociale dhe në për mujën s'ma kalojnë. Pat li gjona me qëto, qëto i mëri. Tjetër kur gjëja, me honë nesha diqka gjona tira jo. Po qëto diqka qajen matlirat. Edhe ato me ble, po veç buk me ble mujen sta qesën atë pore.
Gjatë vitit që lanë pas, jo të gjitha familjet me nevoj ishin të përfshira në asistencën sociale. Një nga to ishte familja dy antarshe e jeton pres reshës.
Jo, ja, s'marë në bimë sociale, po valla e shtira, për këto e shtirë se dvinë shumë. Këto në shtë edhe rrima, edhe dru do shme pëty, edhe së në dzeja shmirë. Në tonë si gjithë ka është e rënume.
Qytetarët me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale, gjatë vitit që lanë pas, janë ndimuar edhe nga kryqi i Kuqi i Kosovës. Antigona Sopiani nga kjo organizatë humanitari ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2014 janë mbi 3.000 familje që janë ndihmuar.
Këto familje janë përgrame artikuj ushqimor, artikuj higjienik me veshëmbajtje, si dhe në disa raste do të thotë varësisht prej projektit apo prej artikullit, varësisht prej nevojave të nevojtarëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompleksi turistik Brezovica është dhënë për 99 vite në fund të muajit nëntor të vitit që lan pas. Koncesioni i kësaj qendre është përcjellur me probleme të ndryshme pothuajse që një dekadë. Megjithatë, ekspertë për çështje ekonomike dhe turistike thonë se ky projekt do të ndikojë në zhvillimin ekonomik. Materiali i përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Një ndër sukseset në rrafshin ekonomik për ekspert për çështje ekonomike dhe të turizmit gjatë këtij viti konsiderohet koncesionimi i kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpcës. Për t'i dhënë fund këtij procesi, autoriteteve kompetente ju është dashur afër një dekadë pasi vazhdimisht është përcjellur me probleme. Fillimisht problemet kishin nisur pas ndërhyrjes së Beogradit zyrtar dhe pakënaqësive të banorëve të asaj ane, pasi ky kompleks gjendet në komunën e Shtërpcës, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Ndryshe në vitin 2006 përgatitjet për këtë proces i kishte filluar Agjencia Kosovare Mirëbesimit, pastaj Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kishte përgatitur një master plan, ndërkaq përfundimisht në fund të muajit nëntor, Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka shpallur fitues konsorciumin nga Franca dhe Andora. Ky konsorcium ka qenë i vetëm në garë pasi për arsye të ndryshme tri kompanit pjesëmarrëse në tender janë tërhequr. Konsorciumin nga Franca dhe Andora ka ofruar 410 milion euro me mbi 100 kilometra ski lift dhe me shumë elemente tjera që i takojnë resorti. Në vitet e para parashihen 165 milion euro investime, po ashtu parashihet zgjerimi i hapësirave dhe krijimi shtigjeve të klasit botror për skijim me të gjata se 100 kilometra. Sidoqoftë, në përgjithësi, sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, investimet në këtë pjesë pritet i krijojnë më shumë se 3050 vende pune, prej të cilave 920 vende pune do jenë në këtë kompleks. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se koncesionimi i qendrës turistike Brezovica është projekti më i madh në Kosovë që nga përfundimi i luftës, pasi bëhet fjalë për 410 milion euro. Eksperti ekonomist Nasser Grajçevci beson se koncesionimi i këtij kompleksi do të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, zhvillimin e bizneseve të vogla, si dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Investimet që do të vinë dhe rregullimi i infrastrukturës të turizëm ndikojnë në mënyrë jashtëzakonisht pozitive edhe në parametrat makroekonomik të Kosovës, po edhe në aspektin domethënë e zhvillimit të bizneseve të vogla e të mes.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e turizmit theksojnë se rezultatet e koncesionimit të këtij kompleksi do të vrenë vetëm në vitin 2020. Zek Qeku, dheqës i shoqatës e turizmit në Kosovë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet pasur konsiderat për këtë projekt, por me gjitha të nevojitet shumë kohë deri tek vendosja në funksion të kapaciteteve të pritshme nga investitori i përzgjedhur.
Por ne gjaja më rëndësishme është që ky projekt të jetësohet sa më shpejt edhe të fillon operacionalizimi i tij. Mirë, po megjithatë duhet kohë, bajagi e gjatë dhe sa kjo gjatë të ndodhi.
Sipas autoriteteve kompetente, pas koncesionimit, Brezovica pritet që të shndërrohet në qendër turistike konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprorës dhe atët e biznesit. Qendra skimit të Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.